Gepli yer azatlyk radiosy, mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündürlü geplesimizi Uwanistandaki soňky ýagdaýlary bilen dowam etdirýäris. Taliban Panjshir jülgüsini dolu gözükçülüğüne geçirendigini aýdýar. Sol bir wagtda Uwanistanda Talibany boyun bolmadyk bu soňky tebitin garşy duruş güýçleri bu maglumaty reddedýärler. 6-njy sentýabrda Panjshirdaky ýagdaýlary badawat tassyklatmak başartmady. Jeňçi topar tebitde telefon, internet aragatnaşygyny, şeýle-de elektrik liniýalaryny kesdi. Mundan 3 hepde töwereği ozal Taliban Uwanistanyň aglab tebitlerini öz gulatdyny geçirdi we 15-nji awgustda paýtagt kabala girdi. Munyň öň ýany Gunwatar tarapyndan goldanan kabul hökümeti tindi. Talibanyň mitbuat wekili Zabihullah Mujahid paýtagtdan 100 kilometr demirgazy gündorunda ýerleşýän Panjshir jülgüsinde Uwanistanyň milli garşy duruş güýçleri bilen agyr çaknaşyklaryň bolandygyny aýtdy. Sol bir wagtda ol paraxit ýylatyň arasyndan adam pidalarynyň bolmandygyny we ýakyn wagtyň içinde hökümeti ýlan etmek planlaryna laýyklykda hereket edýändiklerini aýtdy. Bu ýeňis bilen ýurdumyz urşyň batgasyndan doly çykdy diýip Mujahid aýtdy. Uwanistanyň milli garşy duruş güýçleriniň medeniýet wekili Maysam Nazari Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşliginde bu maglumatlary red etdi we Panjshir jülgüsinde töwüşleriň dowam edýändigini aýtdy. Jülgüde 200 000 töwereği adam ýaşaýar. Toparyň Twitter hasabynda hem garşy duruş güýçleriniň jülgäniň ähli strategik nukutlarynda töwüş hereketlerini alyp barýandygy bellenilýär. Onda hususanda biz Uwanistanyň halkyny ýurtda adalat we azatlyk ornuşmaýança Talibany we olaryň şäriklerini garşy töwüşmegimizi dowam etdirjekdigimizi ynandyrýar diýilýär. Sosial ulgulmlarda Taliban jeňçileriniň Panjshirin vilayet häkiminiň bazaraktaky binasynyň daşynda duran suratlary peýda boldy. 5-nji sentýabrda Uwanistanyň milli garşy duruş güýçleriniň başlygy Ahmad Masud Panjshir jülgüsindäki çaknaşyklary besetmek ugrunda dini wekilleriň arçylyk etmegindäki ilalasygy goldap çykyş etdi. Şeýle-de ol Talibany jülgüdäki harby operasiýalaryny togtatmaga çagyrdy. Talibandan bu boýunça häzirlikçe reaksiýa ýok. 5-nji sentýabrda garşy duruş güýçleri Talibany garşy töwüşde özüniň belli iki lideriniň, ýagny toparyň medeniýet wekili belli jurnalist Fadim Dastiýiniň we komandir general Abdul Wudod Zaranyň öldürilendigini hem tassyklady. Uwanistanyň milli garşy duruş güýçleriniň düzümünde oppozisiýa toparlary, ýerli ýaraglylar we Uwan howpsuzlyk güýçleriniň ozalky agzalary girýär. Panjshir Sowet okupasiýasyna şeýle-de 1996-2001-nji ýyllarda Talibanyň häkimetine hem garşy töwüşipdi.